Přeji vám všem, milí posluchači, dobré dopoledne. Naproti mě dnes sedí spisovatel, který se jmenuje Petr Stančík. Některým třeba řekne něco i Odilo Stradický ze Strdic. Moc vás zdravím a přeji vám dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já bych řekla, že zdravím oba, ale ono to nejde, protože vy jste své druhé spisovatelské já zneškodnil. Je to pravda?
On se zneškodnil sám, protože Odilo Stradický ze Strdic, kterého asi myslíte, tak ten sám sobě předpověděl smrt na rok 2006 a poslušně jako také toho roku zemřel.
A řekněte mi, jaký odchod ze světa jste mu zinscenoval nebo autorsky napsal?
No, ono to bylo astrologicky určeno a ten konec byl takový tragikomický, protože si připravoval šunkovou pěnu svou oblíbenou s ledem a nárazem na kostku ledu se ulomil kus mixeru a probodnul mu srdce.
Tak takový bude dnešní dopolední rozhovor po 10. hodině. Petr Stančík je naším hostem. Představíme vaši novou knížku Andělí vejce. Povídat si budeme také o té, za kterou jste získal cenu Magnesia Litera, tedy o Mlýnu na mumie. Já mám u sebe teď vaše úplně nejnovější dílo. Mám Andělí vejce, už jste ho viděl?
Teď ho vidím poprvé, ale předtím jsem samozřejmě viděl tu knihu v korekturách a v PDF-ku.
Ještě aby ne, ale ta nová knížka opravdu ještě voní tiskárnou. Co to pro toho autora znamená, že mu teď začíná kolotoč rozhovoru, že bude sledovat, jak zaujalo čtenáře jeho nové dílo, kniha se prodává, nebo co vás teď čeká v nejbližší době?
To všechno, co jste říkala, bez pochyby také, ale pro mě to znamená hlavně, že začínám psát novou knihu, což je pro mě vždycky velká radost, protože musím se přiznat, že nemám rád takové ty dokončovací práce, takovou tu řemeslnou dřinu, která je vždycky na konci každé knihy a to se mi moc uleví.
Baví vás ještě pořád Augustin Hnát, tedy hrdina Andělího vejce?
No, já k němu mám takový rozporuplný postoj. On zároveň ho mám rád, zároveň ho nesnáším, ale to je asi jako základ. Na tom se dá stavět. Nejhorší je lhostejnost.
Vaše nová knížka Andělí vejce vlastně oficiálně vychází zítra na Velký knižní čtvrtek. Pro vás, kteří jste našeho dnešního hosta ještě nečetli, tak tady je krátký úvod. Hlavní hrdina Augustin Hnát se narodil zásluhou mořské pany. Jeho matka běhá po lese se srnami a otec mu vybral za kmotra obecního blázna. Prožil by nudný život nebýt přátelství se strašidlem, vynálezu nekonečnítka, sibirské anabáze, zničující lásky k mušli, dvou světových válek a jednoho vojenského zběha. Vy to se sebou, pane Stančí, musíte mít hrozně těžké, protože to je jenom zlomek toho, co se vám kde odehrává v hlavě. Co to je to nekonečnítko?
Nekonečnítko je taková variace na kaleidoskop, čili krasohled, která ovšem není založená na tom, že by tam něco rotovalo, ale že jsou tam dvě zrcadla proti sobě, která tu realitu, na kterou se díváte tím nekonečnítkem, tak zmnožují do nekonečna.
Není to dalekohled?
Není to dalekohled, je to spíš naopak, tím vidíte spíš jako do svého nitra, než do nějakého daleka.
Vy máte hlavu docela velikou, ale vejdou se vám do ní všechny ty nápady, to je co odstavec, to nějaký nápad, nějaká legrácká, možná trochu zlomyslnost pro čtenáře. Jak se vám s tím žije?
No někdy se mě tak trošku rozjíždějí lebeční švy, ale jinak docela dobře, já se z toho většinou vypíšu.
My jsme mluvili o těch postavách, ty postavy jsou velké, ať už je to Augustin Hnát, nebo je to třeba komisař Durman. Co jste jim dal sám ze sebe? Mluvil jste o tom, že ho chvilku nesnášíte, chvilku ho máte rád, ono to je na těch románech taky vidět, kdy ho nemáte rád a kdy ho naopak rád máte poměrně hodně. Kolik je tam Petra Stančíka uvnitř?
No, ono se to dá těžko jako určit nějak procenty, ale asi je tam toho Stančíka hodně, protože já ho znám asi nejlépe ze všech lidí, takže s ním často pracuji tedy sám se sebou.
Těžká otázka, jaký je Petr Stančík?
No, není to rozhodně žádný čítankový ideál. Má svoje kladné vlastnosti, například kreativitu a tu určí schopnosti těmi přímo překypuje. Pak má samozřejmě i ty záporné, ale rozhodně to není žádný zločinec nebo bandita, se kterým byste nechtěla sdílet místnost třeba.
Mám na to ještě 3/4 hodiny, poznám to doufám sama. Řekněte mi, jak důkladně konzultujete své romány, které píšete z historiky, aby tam nebyl nějaký zásadní historický přešlap, za který by vás potom vytahali za uši.
Já jsem tak trošku historik sám. Dokonce jsem vydal knihu o jedné kapli Božího těla a krve, která stála uprostřed dnešního Karlova náměstí a vždycky když píšu nějakou knihu z historie, tak si dělám samozřejmě rešerše a snažím se, aby tam ty fakta co nejvíc seděla.
Ta fakta. Už vám napsal nějaký rozhořčený občan, váš čtenář, že vykládáte něco jinak, než byste měl? Píšou vám často?
No, setkal jsem se s rozhořčenými reakcemi, ale na tohle to zrovna
vyprávějte.
Ne. No tak například jeden můj blízký kamarád se nedokázal smířit s netradičním koncem Mlýnu na mumie, ve kterém vědomě porušuju pravidla detektivního žánru, a byl z toho tak strašně zklamaný, že až plakal.
Víte co, já jsem vás jednou slyšela vyprávět o tom, že jste plakal vy, když jste psal Mlýn na mumie, ale protože jsem to jenom slyšela, tak jsem na vás úplně nepoznala, jestli to myslíte vážně, anebo ne, jestli jste plakal opravdu smíchy, anebo plakal, protože jste plakal. Jak to bylo?
Já pláču pořád, já jsem takový cítě. A protože jsem na své postavy kruťas a často je trápím a někdy a vraždím, tak
pohřbíváte zaživa?
Přesně tak, tak mě je potom líto a pláču. Je to takové, když se na to dívám, takové trochu pokrytecké, protože já bych jim mohl pomoci, že? Mohl bych je z toho podzemního hrobu vykopat, mohl bych je zachránit, ale to ne. Já je nechám umřít, ale popláču jim nad hrobem.
A pro nás, pro čtenáře, je naprosto absurdní, že když něco takového čteme, tak máme takový zvláštní úsměv v obličeji. Je to pro vás dobrá reakce, že se u toho usmíváme? I u takovýchhle věcí?
Já myslím, že smích je osvobozující. Navíc už fyziologicky jsou ty stavy podobné. Pláč se podobá smíchu a já si myslím, že i jako přechod mezi nimi je velmi, velmi těsný. Já jsem se kolikrát v životě, když už jsem nemohl jako víc truchlit, tak jsem se začal smát a někdy to i pomohlo.
Řekněte mi ještě jednu věc. Když jdete někde po Karlově mostě nebo třeba cestou k nám do Českého rozhlasu, do Radiožurnálu, jak si zachytíte myšlenku, kterou zrovna teď dostanete a potřebujete ji nezapomenout, když se budete se Schánělovou povídat v dopoledním hostu Radiožurnálu? Jak si to poznamenáte? Máte notýsek? Jak to vypadá?
Hned si píšu, vždycky tahám takové kousky papíru, které se mi povalují v tašce. Celkem na té ambaláži nezáleží a hned si to zapisuju. Jak bych to zapomněl.
Máte něco takového sebou, že bych se na to během písničky podívala?
Dneska mě zrovna ještě nic zvláštního nenapadlo, ale třeba to napravím.
Doufám. Co potřebujete k tomu, aby se vám dobře psalo? Já bych se vás představila v nějakém temném místě, kde vás neruší moc světlo. V ruce máte kafe, možná nějakou dobře promyšlenou lahůdku. Kde píšete?
Já se přiznám, že ani nemám žádný rituál na psaní. Dokonce dlouhá léta, když jsem chodil do práce ještě, tak jsem psal v práci a předstíral jsem, že pracuju při tom. Tam jsem se asi naučil, že to soustředění mi umožní jako v podstatě psát v jakýchkoliv podmínkách, takže nemám rituály, jenom u toho vypiju hodně kávy.
Tak aspoň v jednom jsem se trefila, ale co vlastně prožíváte, když píšete to samé, co hlavní hrdina, anebo umíte se do něj vžít?
No,
tak nebo si ho vodíte jako loutku?
Ono to je těžké specifikovat. Většinou toho hlavního hrdinu tvořím podle sebe, ale ty příběhy, které prožívá, jsou už jako z mé fantazie. Protože já popravdě řečeno žiju takovým velmi přízemním, středostavovským, až buržoazním způsobem života.
A běží vám před očima jako správnému režisérovi, protože vy jste studoval i režii na divadelní fakultě, ten představový film, vidíte to před sebou a rychle to musíte vypsat ven?
Ano, já mám velmi živé obrazy, až takové filmové a někdy to běží tak rychle, že mám co dělat, abych to zapsal všechno.
Víte, co mě napadlo? Že bych rozhodně nechtěla být překladatelkou vašich knížek, protože překládat vaše přirovnání třeba do bulharštiny nebo maďarštiny, to musí být zážitek. Vaše knihy se dostaly dokonce do 7 jazyků. Volali vám někdy překladatelé, co znamená to a to, jak jste to jako autor myslel? To musí být strašně obtížné.
Hodně se mnou spolupracovali překladatelé do španělštiny, pan Daniel Ordoněz, kterého tímto zdravím, a do maďarštiny pan Gábor Hanzelík, kterého také zdravím. Ti to se mnou konzultovali jak osobně, tak po mailu a strávili s tím opravdu hodně času. Oba mě říkali nezávisle na sobě, že mě jako nenáviděli a milovali zároveň. Takže to asi funguje takhle.
A buďte konkrétní, s čím měli hodně velké problémy?
No, s tím jazykem samozřejmě. Dlouhá souvětí, složité obrazy a spoustu termínů. Třeba jako dlouho jsme řešili, jak se maďarsky řekne vorvanina. Protože to není úplně typická komodita.
Pamatujete si to ještě?
Ne.
Naštěstí spoustu věcí držet v hlavě nemusíte. Ale možná je to vzkaz pro všechny češtináře, kteří hledají nějaké věty na rozbor, tak u vás jich najdou poměrně hodně, vidíte. A budou s tím mít sami zamotané hlavy.
Ano, já bych to nechtěl mít třeba k maturitě.
Někomu stačí říci, že napsal detektivku. Vy jste napsal mystický gastronomicko-pornografický thriller o prvním sériovém vrahovi. Vy nás provedete putikami, zastavárnami, hampejzy. Nestačíme se divit, co na nás naházíte nejrůznějších lahůdek. Napadlo mě, jestli jste náhodou neměl hrozný hlad, když jste to psal.
Já jsem měl spíš chuť než hlad. A také jsem si většinu těch receptů vyzkoušel, ale s jedinou výjimkou, a to je ta kravská hlava, pečená zevnitř, s komínkem vyvedeným z ucha, takže na vozíčku, protože kravské hlavy aspoň u nás v řeznictví nemají, těžko se to schání.
Ono do oběda ještě nějaký ten čas zbývá. Nevzpomněl byste si na nějakou opravdu reálnou, skutečnou, inspirativní lahůdku, kterou bychom našim posluchačům poslali a doporučili?
No já myslím, že rozhodně ty morkové květy.
To je
staropražský recept, kde se vlastně místo krému nebo másla používá morek z hovězích kostí, který se různě opéká, flambuje s alkoholem, přisladí a na závěr se z něj vytvoří takové dekorativní květy v těch kostech, které se vyprázdnily. To všechno se zapeče a je to skvělá lahůdka. Přesné podrobnosti laskaví posluchači najdou v Mlýnu na Mumie.
Vzpomenete si, kde jste přišel na pečeného ježka v jílové krustě?
Pečeného ježka jsem četl už kdysi dávno v knížce pro děti, která vyšla asi v roce 1947 z obrázky Ondřeje Sekory a jmenovala se Ježourek Pištura a jeho přátelé. A ten hlavní hrdina ježek, ten prostě byl pořád trápen, pořád ho někdo chtěl sníst, zakousnout se do jeho měkkého bříška, liška ho kvůli tomu kutálala a nájezdníci ho pekli.
Jestli dovolíte, pane Stančíku, mám tu pár posluchačských dotazů, které se věnují hodně dětem. Děkujeme za vaše knížky, dcera se bavila u mrkve, já se bavím u mlýna. Teď jste mě potěšil tím, že bude nová dětská. Bude? Ptá se Eva a ať se vám daří.
Ano, děkuji. Připravujeme novou knížku pro děti s výtvarnicí a komiksovou kreslíčkou Toybox. A ta knížka se jmenuje O díře z trichtýře a je na ní pozoruhodné, že hlavní hrdinka je opravdu díra z trichtýře. A to je ta díra, která se nelíbí v trichtýři a ona se rozhodne, že z něj odejde a bude hledat nějaké místo, kde žijí jiné díry. Čili vlastně hlavní hrdinka neexistuje a navíc ještě v té knize bude, ta kniha bude provrtaná, takže tam ta díra opravdu bude na každé
fyzicky
stránce.
Fyzicky bude provrtaná.
Fyzicky bude provrtaná a bude vlastně na každé stránce obrázek od Toybox a v tom obrázku bude ta díra.
Když píšete pro děti, je to stejné nebo se musíte hodně krotit, aby vám děti rozuměly?
Já se nemusím nějak nastavovat. Já jsem asi pořád velké dítě, takže jako to mám v sobě, ale ten princip je stejný. Ať píšete pro děti nebo pro dospělé, tak základ je dobrý příběh. Bez toho to prostě nejde. A ty děti se navíc nepřetvařují. Když je to nebaví, tak prostě tu knížku nedočtou nebo si s ní podloží stůl a tak dále.
A jsou vaše dětské knížky opravdu testovány na dětech? Zkoušíte to?
Určitě. Já často a rád jezdím číst do škol a tím zjišťuju, že ty děti jako jednak ty knížky opravdu čtou. A i když jim tam tu knížku čtu, tak cítím, že jako reagují dobře. Je to perfektní.
A odoláte pokušení přidávat tam nějaké poučení, nebo to prostě patří do dětské knížky?
Já to dělám tak jako synkreticky, bych řekl, jo, že třeba ten základ je pro děti, ale pro dospělé, které těm dětem třeba čtou, tak tam dám takovou drobnost. Například.
Takže abych se bavila i já jako maminka, když to budu číst svému dítěti.
Přesně tak. Někdy je to v textu, někdy je to v obrázku, protože třeba u knížky Jezevec Chrujde točí film mi ilustrátorka Lucie Dvořáková udělala radost, protože věděla, že mám rád film Casablanca, a tak tam namalovala jezevce, jak hraje ve filmu Casablanca jako Humphrey Bogart, jak se dívá na to odletající letadlo, které odletá z traka. A pro dítě je to jenom obrázek, dospělý se pobaví, když v tom pozná tu scénu z toho filmu, tak takhle to dělám.
Když jsme u toho jezevce, který se jmenuje Chrujda, tak v jedné knížce má také protřelého tchoře Smradolfa. Kam chodíte na ta jména? A to není jenom u dětských knížek, podotýkám.
Já jsem si už od dětství strašně rád takhle jako vymýšlel taková jako legrační a překroucená jména. A tak mi to nějak už zůstalo. A Smradolf je prostě takový zlosin, ale takový milý, bych řekl.
A když jsme ještě u toho jezevce, neptají se náhodou děti, proč zrovna jezevec nechce jezevčici, ale chce krásnou lasičku?
No je to
co trošku, jim to děláte v té hlavě?
Je to trošku takové mezidruhové křížení, že? Ale já si myslím, že to je právě důkaz toho, že láska může překonat i jako velké fyzické rozdíly.
Vypadá to, že naši posluchači hodně četli Mlýn na mumie, protože právě okolo něj se točí hodně otázek. Kolik se prodalo výtisků téhle knížky, za kterou jste dostal také cenu?
Přesná čísla chodí trošku se zpožděním, ale podle mého odhadu asi 15 tisíc.
Takže vás je opravdu dost. Ptá se vás Ondřej Kotrba, jednak vás zdraví a hlavně se ptá, jak hodně to knížce a také autorovi pomůže, když za knížku dostane cenu. Vy jste tedy získal Magnézii literu za prózu za Mlýn na mumie. Jak vám to pomohlo?
Tam se nedá zjistit, o kolik se prodalo víc výtisků, protože to by museli být nějaké paralelní vesmíry, kdyby v jednom tu cenu nedostala, ve druhém ano, aby se to dalo přesně srovnat, ale určitě to pomohlo a děkuji všem, kteří tu cenu vymysleli a organizují.
Děkuji vám za knížku také Kamila z České Třebové a ptá se vás, v románu se vám promenádují Bedřich Smetana, Neruda i Tyrš. Kde jste vzal odvahu použít je do vyšetřování sériového vraha?
Já nevím, jestli to byla odvaha nebo drzost nebo co, ale já všechny ty pány mám rád a obdivuju je a tak jsem je použil jako literární postavy. Já doufám, že se na mě v nebíčku usmívají a nezlobí se.
Pozor, ptá se vás Jiří z Prahy. Kde přesně v Praze byly ty vyhlášené nevěstince, o kterých jste psal? Vymyslel jste si je, anebo čerpáte z nějakých dobových pramenů a z jakých, prosím?
Ty nevěstince jsem si víceméně spíš než vymyslel, tak vysněl. A například hotel Ektoplazma, tam, kde jsou ty Helmbrechtnice, do kterých se metem psychicky vstupují duše slavných zemřelých milovnic, tak ten je poměrně jasně určený v tom domě uprostřed staroměstského náměstí, který už je zbouraný. A třeba jeden zase vychází z toho, že to je přesmyčka u Milosrdných, takže u Milosrdných na Františku.
Mají vaše postavy nějaký svůj předobraz? Protože jestli ano, tak bych tu horu všeumělství a všeznalectví chtěla minimálně vidět, když ne poznat. Děkuji vám, Jitka.
Jitko, to je těžký dotaz. Já myslím, že předobrazem komisaře Durmana jsem já. A samozřejmě člověk si bere takové jako kousky těch osobností zajímavých, které v životě potká, ale už nikoho bych nejmenoval.
Když jste psal o komisaři Durmanovi, musel jste ho vidět, píšete o něm, ten jeho knír, to vyklenuté bříško, to z té knížky přímo vylézá. Slyšíte ho taky, jak mluví? Jaký má hlas?
Ano, má sametový, hluboký hlas, který když promluví, tak se dámám chvějí kolena.
Ptám se proto, že Mlýn na mumie vznikl také jako audioknížka, také dostala cenu. Měl jste jako autor možnost buď vybrat si hlas, nebo minimálně schválit ten hlas, který vlastně tím pádem patří také Durmanovi?
Ano, ty hlasy vybíral pan režisér Dimitrij Dudík, můj dlouholetý přítel a kolega. A já jsem s jeho výběrem souhlasil, oba ti pánové odvedli perfektní práci.
Pan Zdeněk Mariška a pan Ivan Řezáč, dodávám, ti se krásně doplňují v knížce. Slyšel jste tu audionahrávku a celou? Bavilo vás to i jako posluchače, nebo jste vysloveně knižní typ?
Já jsem knižní typ, já si všechno potřebuju přečíst, ale tuto audioknihu jsem samozřejmě s velkou radostí poslechl, protože se opravdu povedla a všem posluchačům ji doporučuji.
Přiznávám, pane Stančíku, že hodně lidí nedává úplně konkrétní otázku, ale spíš vás zdraví a děkuje za vaše postavy a za vaše knížky, takže tímto vás také zdravíme. Píše paní Vítězslava Pecharová. Leopolda Durmana jsem si zařadila po bok netušených velikánů, kterými byli třeba Forrest Gump nebo náš ryze český Jára Cimrman. Jak se vám líbí, že Leopold Durman je až v takovéhle společnosti?
Tak to je výborná společnost, já za to čtenářce, posluchačce děkuji a myslím, že Leopold z toho má taky velkou radost.
Jaký jsou vaši oblíbení spisovatelé, co byste mi doporučil, z čeho vycházíte? Další otázka.
Já mám strašně rád Jorge Luis Borgese, to je taková moje celoživotní inspirace. Pak ještě třeba Gustava Meyringa, z těch současných bych uvedl třeba Michala Ajvaze, Ivana Verniše, Bogdana Trojaka, Norberta Holuba, abych na někoho nezapomněl. A pokud máte rádi detektivní literaturu, tak doporučuji jít ke kořenům, to znamená Edgar Allan Poe.
Mm-hmm. Jaké jsou dětské reakce, když jim čtete? Někdo asi navazuje na to, když jsme si vyprávili o tom, že rád čtete i dětem své knížky, tak jaké jsou ty dětské reakce?
Vesměs jako se nemohu stěžovat. Ještě nikdy po mně žádná dětská ručka nehodila rajčátkem ani lahvičkou. Děti mě poslouchají a protože ty příběhy je baví, tak se smějí, tleskají ručičkami a tak podobně.
Z našeho rozhovoru je určitě patrné, že máte ohromnou fantazii. Kde jste k ní přišel? Je to záležitost, kterou jste natrénoval a vycvičil, nebo to musí být vrozená záležitost?
Těžko říct, já jsem se v tom směru nikdy jako nesnažil cvičit a bez pochyby je to vrozeno, ale zároveň jsem to už od dětství rozvíjel tím, že jsem rád četl, což se dnes nějak vytrácí. Četby mě přiměla moje maminka, kterou tímto zdravím, kdyby mě náhodou poslouchala, a taky můj učitel češtiny ze základní školy, pan Schenk, tak to byly takový dvě zásadní můzy, které mě pošouply na cestu literatury.
To asi nebyly úplně obyčejné pohádky, co vám vyprávěla maminka, že ne?
Ne, maminka mě dokonce pohádky vymýšlela, a protože měla ráda sci-fi, tak to byly takové pohádky říznuté science fiction, zejména o víle, která poletuje po vesmíru v takové stromové raketě. Bylo to moc hezké. Jmenovala se Zpěválka.
Do dneška ji máte v hlavě a už vám z ní asi nikdy nevyklouzne. Kam chodíte na své inspirace?
Já ani nikam chodit nepotřebuju. Ono se mi to v té hlavě líhne tak nějak samo, ale celoživotně, když je nějaký velký čtenářský zážitek, když čtu opravdu dobrou literaturu, tak se mi v hlavě rojí moje vlastní nápady. Dobrá literatura podněcuje dobrou literaturu, inspirace podněcuje inspiraci.
Možná, že to znají naši posluchači taky, ale když v noci spím, tak mám úžasně barevné, krásné sny, které bych velmi ráda zachytila, ale nejde to, protože to zaspím. Já jsem od vás někdy četla, že vás ty sny inspirují, že se vám jich opravdu zdají ty příběhy, o kterých potom píšete. Jak se to dělá, abyste to nezaspal?
Tak především je potřeba se probudit v té správné fázi spánku a to se těžko dá ovlivnit, i když jsou na to i nějaké přístroje, ale to je nejlépe nechat jako přirozenou cestou. A pak, když se probudíte a ten sen si pamatujete, tak ho musíte i hned fixovat. Zapsat si třeba jenom jako kostru toho příběhu, protože ta snová logika je tak odlišná od té každodenní, že pokud si ho nezaznamenáte, tak ho zapomenete i hned.
Mám pro vás úplně poslední otázku od našich posluchačů, je to konkrétně posluchačka, a píše, psát do knížky recept na pečené ježky, neměl byste se omluvit ubohé ježčí populaci, pozor, píše paní Ježková z Valašského Meziříčí.
Já mám k ježkům veskrze kladný vztah. Dokonce jsem jednoho zachránil jako dítě, když jsem ho vymotal z fotbalové sítě a chytil jsem ještě blechy přitom. Takže jako myslím, že mě nikdo nemůže podezřívat z toho, že bych byl nějaký ježkožrout. Je rozdíl mezi tím, co je v literatuře a co ve skutečnosti. Já doufám, že to nikdo nebude zkoušet.
A tímto vás, paní Ježková, zdravíme. Petr Stančík, spisovatel, byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Díky, že jste přišel. Mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání a posluchačům vzkazuji, že jsem byl rád hostem v jejich boltcích.